Κύριος αρέσκεται εις τα ολοκαυτώματα και στα θυσίας, καθώς ώστε να υπακούω με τη φωνή του Κυρίου. Ιδού η υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία και η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάθημα της μαγείας και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Επειδή σε απέρριψα στο λόγο του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από το να βασιλεύεις. Πολύ σοβαρά πράγματα, τα οποία θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Εδώ βλέπουμε ότι ο Σαούλ είναι ο πρώτος βασιλέας που ζητήσαν οι Ισραηλίτες να τους δώσει. Γιατί βλέπανε με τα μάτια τους όχι τον ουρανό, αλλά βλέπανε τη γη. Και επηρεαζόταν από αυτό που βλέπανε στη γη. Ο βασιλιάς πήγαινε μπροστά, ερχόταν ο στρατός πίσω, ωραίες στολές, ωραία πράγματα, πλούτη, ιστορίες και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αυτές οι πομπές και γενικά, ας πούμε, όταν γινόταν οι παρελάσεις ειδικές, ήταν το κάτι άλλο. Οι Ισραηλίτες δεν είχαν τέτοια. Γιατί η παρέλαση δεν γίνονταν στη γη, γίνονταν στον ουρανό. Γιατί οι Ισραηλίτες είχαν καλεστεί να έχουν βασιλεία τον Θεό και το περιβάλλον του ουρανού. Αυτοί όμως, επειδή δεν τα είχαν καλά με το Θεό, ζούσανε στη γη και βλέπαν τους άλλους. Όταν πήγαν να αναλάβουν τη γη της Επαγγελίας, τους είπε ο Θεός ότι δεν πρέπει να μείνει κανένας από αυτούς που είναι, γιατί είναι δαιμονολάτρες, και σας στέλνω εσάς για παιδεία. Δεν θα αφήσετε κανένα από αυτούς. Αυτοί αφήσανε λαούς γύρω γιατί φοβηθήκανε. Δεν φοβόταν το Θεό, φοβόταν τους άλλους. Γιατί είχαν συντηρήσει άμαξι, ήταν σε βουνά επάνω και ό,τι μπορεί να φανταστείτε, με πόλεις οργανωμένες. Και εκεί έγινε. Και βλέπουμε τώρα εδώ που του λέει του Σαούλ ότι πρέπει να πάει να καθαρίσει τους Αμαλικίτες όλους αυτούς, γιατί ο Θεός δεν τους θέλει. Και πήγε αυτός και τους είπε: δεν θα αφήσετε, λέει, τίποτα ζωντανό, γιατί είναι όλα δοσμένα στα πονηρά πνεύματα. Τους είπε: από ζώο, από πολύτιμο κάτι, οτιδήποτε. Μην επηρεαστείτε από αυτά. Συμφωνήσανε, πήγανε, γυρίζει ο καλός ο Σαούλ, λέει: τα κάναμε όλα. Και του λέει ο Σαμουήλ: συγγνώμη, εγώ κάτι ακούω τώρα εδώ. Ακούω χιλιάδες πρόβατα και βόδια και φωνάζουν. Τι είναι αυτά? Α, αυτά τι είναι, λέει. Αυτά, λέει, τα λυπήθηκε ο λαός, γιατί ήταν άψογα σε υγεία και ότι αρτημέλεια και τα πάντα, και είπαν να μην τα σκοτώσουμε και να τα φέρουμε να τα θυσιάσουμε στο Θεό. Και τι λέει ο Θεός τώρα εδώ? Απαντάει ο Σαμουήλ και του λέει: μήπως ο Κύριος του αρέσουν να του κάνετε θυσίες και ολοκαυτώματα, καθώς να υπακούσουμε στη φωνή αυτού? Λέει, αυτή τη στιγμή έχετε καταλάβει, λέει, ότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος, είναι πνεύμα. Τι να κάνει τις θυσίες σας? Να φάει από τα μοσχάρια σας? Το πνεύμα δεν τρώει. Δεν έχει κάτι ανάγκη το πνεύμα. Και όλα αυτά μας τα δίνει ο Θεός. Εσείς παρακούσατε, λέει, το θέλημά του για να κάνετε αυτό. Και το δεύτερο του λέει: η υποταγή είναι καλύτερο από το να κάνετε θυσία. Αυτό ισχύει και για μας σήμερα. Λέμε καμιά φορά: έχω ευγνωμοσύνη προς το Θεό να κάνω κάτι για αυτόν. Το μεγαλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που διαβάζουμε, να προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε. Εάν δεν το κάνουμε και μας έχει δώσει την ικανότητα να το κάνουμε, είμαστε εκτεθειμένοι μπροστά του. Δεν θα ρίξει κεραυνό, αλλά θα φύγει από τη ζωή μας. Τι πάει να πει φεύγει από τη ζωή μας? Φεύγει η ειρήνη, φεύγει η χαρά, φεύγει η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και αρχίζω και πέφτω με τις μέρημνες, με τις φοβίες, με βάρη και αδυναμίες και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Γι' αυτό το λέει εδώ πολύ ωραία: η υποταγή είναι καλύτερη παρά τη θυσία και η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Επομένως, ο Θεός διαλέγει υπακοή και υποταγή. Εσείς θα του πάτε τώρα σφαχτά, δεν θα δώσει καμιά σημασία. Ή τα πάτε, δεν τα πάτε, το ίδιο πράγμα είναι. Άρα θα πληρώσετε γι' αυτό. Διότι αυτός που δεν πείθεται, λέει, στο λόγο μου, είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Είναι μάγος. Τι πάει να πει μάγος, ξέρετε? Καλεί τον εχθρό και κάνει αρχημίες. Δηλαδή χωρίς να το θέλει ο άνθρωπος, από άγνοια από αυτό, μπορεί στη ζωή του μέσα να υπάρχουν πονηρές καταστάσεις. Και να έρθει και στην εκκλησία. Το καταλαβαίνει. Και το πείσμα, καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Πείσμα, ξέρετε τι εννοεί αυτή τη στιγμή. Να ξέρω κάτι που θέλει ο Θεός και εγώ να επιμένω στο ανάποδο. Αυτό είναι πείσμα. Υπάρχουν και πείσματα διάφορα τώρα, έτσι. Αυτό που κάνουμε σε στιγμή δεν μας συμφέρει, αλλά αυτό που το κάνουμε πεισματικά γιατί είναι το συμφέρον μου. Εγώ δεν το αλλάζω αυτό. Και έρχεται τώρα και του δίνει την ποινή. Συ απέρριψα στο λόγο του Κυρίου, αυτή είναι η αιτία που απέρριψε στο λόγο του Θεού, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από το να είσαι βασιλεύς. Βλέπουμε τώρα εδώ μεγάλο αυτό. Ένας άνθρωπος μόλις έχει γίνει βασιλέας, δεν ήθελε να γίνει γιατί ντρεπότανε και γιατί ένιωθε τον εαυτό του πολύ μικρό, και μόλις ανέβηκε και έγινε βασιλέας, ανέβηκε στο καλάμι όπως λέμε, αδιαφόρησε για όλα και έκανε αυτό που ήθελε. Και βλέπουμε τώρα δεν έχει το Θεό απέναντί του, αλλά έχει τον προφήτη, τον Σαμουήλ. Και αρχίζει τώρα να το καλύψει με ψέματα. Και είπε ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ, «Ημάρτησα διότι παρεύει τα προστάγματα του Κυρίου και τους λόγους σου. Φοβηθείς το λαό και υπακούσας εις τη φωνή αυτών». Φοβήθηκα το λαό, λέει, και τους άκουσα. Μπορεί να είναι αλήθεια αυτό. Τα υπόλοιπα δεν είναι όμως. Τώρα λοιπόν συγχώρεσε με παρακαλώ το αμάρτημά μου και επίστρεψε με τεμού για να προσκυνήσω τον Κύριο. Έλα μαζί μου, του λέει, να πάμε μαζί, να μην δείξουμε ότι έχουμε φιλονικία μεταξύ μας, ότι αποδέχτηκες αυτό που έγινε, για να μην χάσω την εκτίμηση του λαού. Ο δε Σαμουήλ είπε προς τον Σαούλ, δεν θέλω επιστρέψει μετά σου, διότι απέρριψα στο λόγο του Κυρίου και ο Κύριος απέρριψε σε από το να είσαι βασιλεύς από τον Ισραήλ. Και καθώς εστράφει ο Σαμουήλ για να αναχωρήσει, εκείνος έπιασε από το κράσπεδο αυτό από το ημάτιό του και εσχίστηκε το ημάτιο στα δύο. Και είπε προς αυτόν ο Σαμουήλ, εσχίστηκε, έσχισε ο Κύριος τη βασιλεία του Ισραήλ από σου σήμερα και έδωκε αυτήν στον πλησίωσε τον καλύτερό σου. Ουδέ θέλει ψευστεί ο ισχυρός του Ισραήλ, ουδέ μεταμεληθεί, διότι ούτως δεν είναι άνθρωπος ώστε να μεταμεληθεί. Και τώρα ερχόμεθα, ο Θεός δεν αλλάζει. Είναι πνεύμα και δεν αλλάζει. Για να το δούμε όμως. Τι εννοεί με αυτό? Δηλαδή από τη στιγμή την οποία κάνω την αμαρτία θα με κατακεραυνώσει, τελείωσε? Εάν μετανοήσω, είναι όλη η Παλαιά Διαθήκη έτσι. Αν αναγνωρίσω το λάθος μου και μετανοήσω και του ζητήσω βοήθεια να μην το ξανακάνω, από τη στιγμή αυτή και έπειτα ο Θεός αλλάζει. Αλλά όταν ξέρει ότι εγώ έχω εγωισμό και δεν θα αλλάξω, εκεί δεν αλλάζει. Γιατί είναι παντογνώστης. Πάντα δέχεται τη μετάνοια του ανθρώπου. Και πάντα ενεργεί και του αφαιρεί το εμπόδιο για να είναι κοντά του. Και βλέπουμε τώρα εδώ, με το συμβάν αυτό, φεύγει ο Σαμουήλ από κοντά από αυτόν τον άνθρωπο και πάει στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο δίπλα τώρα. Εδώ τώρα μια άλλη ιστορία εδώ, η οποία συνδέεται με αυτήν απόλυτα. Και είπε ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, «Έως πότε εσύ πενθείς δια τον Σαούλ, επειδή εγώ απεδοκίμασα αυτόν από του να βασιλεύει επί τον Ισραήλ?» Ο Σαμουήλ τα άβαψε μαύρα, κλείστηκε στο σπίτι του, ούτε με προσευχή σας λέω ήταν με τίποτα, και έκλαιγε το πρωί το βράδυ, τον συγχωρέσει ο Θεός τον Σαούλ. Γιατί? Γιατί έχει συνέστημα. Είχε υψώσει πολύ τον Σαούλ, τον αγάπησε και τον ήθελε να υπάρχει. Και επειδή τον έχρισε αυτό, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Και δεν θέλει να φύγει από την απομόνωση που βρισκόταν από τον Θεό. Και βλέπουμε τώρα τον Θεό τον ίδιο, έχει βαρεθεί να τον περιμένει. Ξεπέρασε το όριό του. Και του λέει, «Έως πότε θα πενθείς?» Καλά, ο Θεός που τον απέρριψε δεν πενθεί? Όχι. Έσπηρε και θέρισε. Γιατί να πεθύσει ο Θεός? Έχω το Θεό στην καρδιά μου. Πρέπει να προσέξω το συναίσθημά μου. Γιατί από αυτόν προέρχονται πολλά πράγματα στη ζωή μου και ιδιαίτερως η ειρήνη μου. Είμαι πολύ ευαίσθητος και στεναχωριέμαι το παραμικρό. Δεν πρέπει. Έχεις Θεό στην καρδιά σου. Μα εκείνος περνάει δύσκολα και κάνει. Αν εκείνος έχει μπλέξει σε μια κατάσταση αρνητική και ο Θεός επιτρέπει λόγω της παράβασης να υπάρχει κάτι στη ζωή του, γιατί εγώ να σκάσω? Γιατί να πεθάνω πιο γρήγορα από αυτόν, από θλίψη ή να έρθω σε κατάθλιψη? Μα ο Θεός εκείνο ή το άλλο. Αυτό δείχνει ότι δεν ξέρω το Θεό. Το πρώτο που πρέπει να μάθουμε είναι πώς σκέπτεται και ενεργεί ο Θεός. Αλλιώς δεν θα τον εμπιστευτούμε ποτέ στη ζωή μας. Και αυτό συμβαίνει τώρα εδώ με τον Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ, βλέποντας αυτό που συμβαίνει με τον Σαούλ, έχει ήδη του αποκλείσει ο Θεός να τον κρατήσει τον Σαούλ, με αποτέλεσμα να πηγαίνει κοντά του τώρα και να είναι στα μαύρα του και να γίνει αυτό το περιστατικό. Έκλεισε ο Σαμουήλ. Συγγνώμη, προφήτης δεν είσαι? Και οπωσδήποτε με διακονία προφήτου. Τι είπα να πει αυτό? Όπου σε στέλνει πρέπει να πηγαίνεις. Δυστυχώς βλέπουμε τώρα εδώ την αδυναμία την ανθρώπινη. Έως πότε πενθείς δια του Σαούλ? Επειδή εγώ επιδοκίμασα αυτόν και από το να βασιλεύει στον Ισραήλ. Γέμισον το κέρας σου έλεον και είπαγε εγώ σε αποστέλω προς τον Ιεσέ το Βηθλεεμίτιν, διότι προέβλεψα εις εμ' αυτόν βασιλέα μεταξύ των ιών αυτού. Και του εξηγεί το σχέδιο στη συνέχεια. Είναι δούλος του ο προφήτης αυτός. Και είναι ο μοναδικός ο οποίος κάνει αυτό που του λέει ο Θεός και ευλογούνται οι άνθρωποι γύρω του. Και το βλέπουμε τώρα εδώ που του λέει είτε πονάς, είτε είσαι θλιμμένος, είτε απογοητευμένος, βάλε αυτό που σε έχω κάνει να κάνεις. Πάρε το κέρας σου, βάλε το έλαιο μέσα και πήγαινε, γιατί έχεις να χρήσεις άλλο βασιλέα. Δεν έχει ευαισθησίες ο Θεός σε πράγματα που του ανήκουν. Θα μου πεις, εντάξει, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πολύ στεναχωρημένο και θα κλαίω μια μέρα. Είναι ψυχολογικά που συμβαίνει καμιά φορά. Και δεν είναι κάτι το οποίο το απορρίπτουμε. Αλλά όμως έχει σημασία. Θέλω το Θεό να ενεργήσει? Αν θέλω, πρέπει οπωσδήποτε να τον εμπιστευτώ σε αυτό που απεφάσισε. Γιατί ο Θεός δεν θα αλλάξει, έχει σχέδιο. Εγώ πρέπει να αλλάξω. Και θα πρέπει να αποδεχτώ το σχέδιό του, ώστε να μην περάσω τη φουρτούνα που περνάει και ο άλλος που έκανε την ανομία. Και είπε ο Σαμουήλ, πώς να υπάγω, διότι θέλει ακούσει τούτο ο Σαούλ και θέλει με θανατώσει. Τώρα εδώ πάμε στα βαθιά. Ο Σαμουήλ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Παρόλο που είναι προφήτης του Θεού, παρόλο που χρήζει βασιλής που κάνει, το Πνεύμα το Άγιο δινόταν σε βασιλείς και ιερείς την εποχή εκείνη. Αλλά όμως, για προσέξτε, δεν δινόταν σε ταυτόχρονα δύο βασιλείς. Σε ένα. Αυτή είναι η Παλαιά Διαθήκη. Βασιλέας στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Σαούλ ο πρώτος. Εκεί δόθηκε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν το εκτίμησε, άφησε τον εγωισμό να τον επηρεάσει, άφησε ο φόβος να τον επηρεάσει, βγήκε απ' έξω. Τώρα εδώ ο Θεός θα φύγει το Πνεύμα το Άγιο από αυτόν, ο Θεός δηλαδή, και θα πάει στον επόμενο βασιλέα που είναι δικός του. Τόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Και βλέπουμε τώρα εδώ το Θεό ότι τη φοβία του Σαμουήλ, γιατί λέει αυτός είναι πεσμένος τώρα, εάν κάνω αυτό είναι σαν να πηγαίνω κόντρα στο θέλημά του. Ναι, αλλά εδώ όμως λέει ότι να μην στηριζόμεσα σε βραχίων ανθρώπου, γιατί είμαστε απεκατάρατοι. Πού στηριζόμαστε? Στο Χριστό. Θα πάμε κοντά του, θα του εξηγήσουμε, θα αφαιρέσει το βάρος που έχουμε, θα μας συγχωρήσει, θα βγούμε απ' έξω, να βγούμε πάλι στο φως και θα κάνουμε αυτό που θέλει, χωρίς να φοβόμαστε. Αλλά για να μην φοβάμαι, η τελεία αγάπη, ο Θεός που κατοικεί μέσα μου, μου δίνει τη δυνατότητα και την ικανότητα να μην φοβάμαι. Όταν όμως τα έχω κάνει θάλασσα, θα φοβάμαι. Φοβάται ο Σαούλ. ο Σαμουήλ, και του λέει δεν πάω. Γιατί αν ακούσει ότι πάω να βάλω άλλο βασιλέα θα με σφάξει. Έτσι θα γίνει. Όχι. Γιατί ο Θεός επιτρέπει ποιος να σφαχτεί και να μην σφαχτεί. Άρα δεν εμπιστεύεται το Θεό. Άρα συνεχίζει να μένει στην πτώση του. Και ο Κύριος του λέει, πάρε μαζί σου ένα μοσχαράκι και πήγαινε και πες ότι πας για να κάνεις θυσία με την οικογένεια του Ιεσέ. Να θυσιάσεις το Θεό. Τον καλούσανε πολλές φορές για να ευλογήσει τη θυσία και όλα αυτά. Και θα καταλάβει λέει τίποτα αυτός. Προσέξτε, βάζει σε αδυναμία το Θεό να του δίνει λύσεις που είναι ανάρμοστες. Ο Θεός ελέγχει τα πάντα. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει πέσει ο Σαμουήλ, δεν το πιστεύει. Και δεν θα πάει. Και αναγκάζει το Θεός τώρα να γίνεται όμοιος με εμάς. Και έκαμε ο Σαμουήλ εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος και ήρθε εις Βηθλεέμ. Μόλις λέει οι Βηθλεεμίτες τον είδαν, τρομάξανε. Ποιος λαός τρομάζει όταν βλέπει ένα ευλογημένο άνθρωπο του Θεού? Μόνο ο λαός που είναι σε παράβαση. Αυτό ήταν οι Ισραηλίτες. Οι παραβάσεις που κάνανε στο θέλημα του Θεού δεν τους έδιναν θάρρος να συμμετέχουν με ανθρώπους του Θεού. Τους βλέπαν και απομακρυνόντουσαν. Και του είπαν εν ειρήνη έρχεσαι ή να μας κατσαδιάσεις, να μας δημιουργήσεις πρόβλημα. Και είπε εν ειρήνη έρχομαι να θυσιάσω λέει στον Κύριο. Αγιάστετε και ελάτε μαζί μου στη θυσία. Και αγίασε τον Ιεσέ και τους ιούς αυτού και κάλεσε αυτούς στη θυσία. Και πήγαν όλοι μαζί σε ανοιχτό μέρος. Και ενώ εισήρχοντο ειδών τον Ελιάβ είπε βεβαίως έμπροστε του Κυρίου είναι ο κεχρισμένος αυτού. Για προσέχτε τώρα. Ξέρετε τι είναι ο Σαμουήλ? Είναι αυτός που είπε του Σαούλ στην επόμενη γωνία θα συναντήσεις το θείο σου. Παρακάτω θα σου πούνε για τα γαϊδούρια, παρακάτω θα συναντήσεις μια ομάδα προφητών και θα μπεις και εσύ στην ομάδα αυτή και θα προφητεύεις σαν προφήτης. Εκεί θα λάβεις το Πνεύμα το Άγιο. Τέτοια λεπτομέρεια. Και τώρα εδώ τι γίνεται? Πάει με 8 παιδιά που έχει ο Ιεσέ και θέλει να χρήσει το βασιλέα. Δεν περιμένει το Θεό. Αυτό κάνει η πτώση μας. Χάνουμε τελείως την όραση. Γιατί έπεσε, γιατί στεναχωρήθηκε με αυτόν τον άνθρωπο που ήταν ακατάλληλος. Αυτό είναι το συνέστημα που πρέπει να φύγει από τη ζωή μας. Πρέπει να εμπιστευτούμε απόλυτα το Θεό και να μην έχουμε συνέστημα όπως έχουμε πει πολλές φορές, αλλά να έχουμε σπλάχνα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σπλάχνα ό,τι σου πει ο Θεός θα το κάνεις. Συνέστημα ανάλογα το τι θα δω. Αν βολεύομαι, αν είσαι ο συμφέρον μου, εάν δεν το λυπηθώ, λες και εγώ λυπάμαι περισσότερο από το Θεό. Θυσίασα το παιδί μου εγώ για τους ανθρώπους. Άρα ο Θεός μας αγαπά περισσότερο από ό,τι αγαπάμε σε αυτόν ή τα μεταξύ μας. Και όμως, δυστυχώς, ο άνθρωπος που είναι πεσμένος και δεν θέλει να βγει από τη θλίψη και την κατάθλιψη, είναι αυτός εδώ τώρα που γίνεται εκείνος Σαμουήλ. Μόλις είδε λοιπόν τον Ελιάβ, ψηλός, όμορφος, εύρωστος, λέει να τονε, γι' αυτό με έστειλε. Και τώρα προσπαθεί ο Θεός να τον υψώσει πνευματικά, να έρθει πάλι η όραση για να κάνει αυτό που θέλει χωρίς να τον εμποδίζει. Και είπε ο Κύριος προς Σαμουήλ, μην επιβλέψεις εις την όψη αυτού ή στο ύψος του αναστήματος αυτού, επειδή επεδοκίμασα αυτόν, διότι δεν βλέπει ο Κύριος καθώς βλέπει ο άνθρωπος. Άσχετος τελείως με το να ξέρει πώς βλέπει ο Θεός ο Σαμουήλ, γιατί είναι πεσμένος. Και ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο δε Κύριος βλέπει την καρδιά. Τώρα εδώ γεννιέται κάτι πολύ σοβαρό. Εμποδίζουμε το Θεό σε πολλά πράγματα όταν εμείς καλούμαστε να δώσουμε λύση σε κάτι. Γιατί πολλές φορές επειδή λυπόμαστε τον άλλο, δεν του λέμε αυτό που θέλει ο Θεός. αλλά του λέμε κάτι άλλο, τον παρηγορήσουμε. Εκεί τι κάνουμε, προσβάλλουμε το Θεό. Γιατί ο Θεός μου λέει να το πω, εγώ δεν το λέω, για τον αγαπάω περισσότερο από το Θεό. Όλο αυτό τα κεφάλαια έχουν τρομερά νοήματα, τα οποία δείχνουν τις αδυναμίες μας. Και πρέπει αυτά να φύγουν. Ο Κύριος λοιπόν βλέπει τον άνθρωπο και βλέπει την καρδιά του. Σε λίγο θα παρουσιαστεί ο Δαβίδ μέσα, τον οποίο τον έχουν απορρίψει οι γονείς του και τα αδέρφια του. Είναι ο μικρότερος, είναι ο πιο κοντός και τον έχουν βγάλει απ' έξω. Ο Θεός όμως τον έχει πρώτο. Γιατί ο Θεός είδε την ομορφιά του Δαβίδ? Όχι βέβαια. Βλέπει την καρδιά του. Ένα παιδί το οποίο έχει παραδοθεί τελείως στον Θεό, έχει ζήσει πλέον στην ηλικία αυτή του παιδιού σαν ο καλύτερος μαχητής. Καθώς είναι ο Θεός στην καρδιά του και του δίνει ανάπαυση ο Δανιήλ, ο Δαβίδ, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ο Δαβίδ δεν φοβάται τίποτα. Και γι' αυτό πάει εναντίον της αρκούδας, γι' αυτό πάει εναντίον του λιονταριού και αργότερα με το Γολιάθ. Ένα παιδί. Αυτό που δεν κάνανε οι μεγάλοι άντρες δυνάμεως, το έκανε ένα παιδί. Γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί την καρδιά του ανθρώπου. Αν αυτή τη στιγμή ο Δαβίδ είχε συνέστημα, που θα έβλεπε αυτόν πως είναι δύο φορές για αυτόν, θα λέει, άσε να γυρίσω πίσω στο χωριό μου, καλά είμαι. Ή την ώρα που είδε την αρκούδα και παρουσιάστηκε στο κοπάδι, θα είχε φτάσει στο σπίτι από το τρέξιμο. Τι αλλάζει τον άνθρωπο? Το αν καταλάβει τον Θεό και τον εμπιστευτεί. Γιατί τον υπηρετεί ο ουρανός. Τα αδύνατα τα δικά σας είναι δυνατά από εμέ. Θέλουμε να μας υπηρετεί ο ουρανός. Θα θυμίζω πάλι τις Κυριακές. Πρέπει να ζω για τον ουρανό. Και πρέπει να σέβουμε τον ουρανό για να γίνεται αυτό. Και αν ζω και σέβουμε τον ουρανό, θα φαίνεται αυτό στη ζωή μου. Γιατί είμαι παιδί Θεού και πρέπει να λάμπω όπως λάμπει ο Θεός. Πρέπει να φαίνεται η ειρήνη του Θεού στη ζωή μου όπως φαινόταν του Χριστού. Στο Σταυρό ούτε έβριζε, ούτε μάλωνε, ούτε έκανε τίποτα. Προσπαθούσε να κρατήσει αυτό το οποίο είχε υποσχεθεί πως θα αφήσει, τον Πατέρα. Δεν παραπονέθηκε γιατί υπόναγε, γιατί υπέφερε. Τα δέχτηκε όλα αυτά. Αλλά έχασε την παρουσία του Πατέρα. Και γι' αυτό και προηγουμένως έφευγαν θρόμβοι αίματος από την αγωνία. Γιατί ένας αναμάρτητος, Άγιος άνθρωπος, Θεός, θα σήκωνε όλο το φορτίο της αμαρτίας του κόσμου και θα πλήρωνε γι' αυτό. Ο άνθρωπος λοιπόν βλέπει το φαινόμενο. Πηγαίνω κάπου, βλέπω ένα ωραίο άνθρωπο, μιλάει ωραία, είναι καλοσυνάτος, τον συμπαθώ αμέσως και μπορεί να με εκδίσει οικονομικά. Είναι οι γόητες της ζωής ετούτης. Που πρώτος από όλους είναι ο εχθρός γιώτα ή τα κεφάλαιο αποκάλυψη. Με τη γοητεία του έχει όλο τον κόσμο στα πόδια του. Έχει γίνει όλη η γη δική του. Δεν βλέπει λοιπόν ο Θεός όπως βλέπει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, εδώ ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Και κάλεσε ο Ιεσέ τον Αβιναδάβ, διαβίβασε ενώπιον του Σαμουήλ και είπε: ουδέ τούτον δεν έκλεξε ο Κύριος. Τώρα αρχίζει και μαθαίνει ο Σαμουήλ. Αρχίζει και επανέρχεται η όραση. Δεν βιάζεται. Γιατί ένα-ένα από τους φαίνεται τα 7 παιδιά, είναι όλοι λεβέντες. Αρχίζει πλέον και έχει επαφή με το Θεό και καταλαβαίνει το ναι ή το έχει του Θεού πριν μιλήσει αυτός. Όταν είμαι πεσμένος μιλάω εγώ συνέχεια. Όταν είμαι στο Θεό μπροστά, εγώ έχω βάλει τσιρότο και μιλάει μόνο αυτός. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. να το προχωρήσουμε λίγο. Και διαβίβασε, λέει, ο Ιεσέ 7 εκ των ιών αυτού ενώπιον του Σαμουήλ. Και μένει σε απορία ο Σαμουήλ τώρα. Αυτή είναι όλη, λέει. Και τότε ο πατέρας θυμάται ότι είχε κάποιες τις δουλειές να κάνει. Και είναι στα πρόβατα, ή αρμέγει, ή κόβει τα μαλάκια τους, ή τα βόσκι. Και είπε ο Ιεσέ. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, τελείωσαν τα παιδιά. Και είπε, μένει έτη ο νεότερος και η δούπη μένει τα πρόβατα. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, πέψον και φέρε αυτόν, διότι δεν θέλω με καθίσει εις την τράπεζα, έως έλθει εντάφθα. Έκανες λάθος που τον άφησες, φέρ' τον τώρα για να καθυστερήσουμε να φάμε. Πήγαν, τον φωνάξανε και τον φέρανε. Και έστειλε, λέει, και τον έφερε αυτό. Προσέξτε το προσόν τώρα του Δαβίδ. Ήτο δε ξανθός και ευόφθαλμος. Ήτανε πολύ όμορφος και ξανθός, που για την εποχή εκεί και τη Μέση Ανατολή είναι ολόμαυρη όλη. Και είπε ο Κύριος, σηκώθητη χρήσον αυτών, διότι ούτως είναι. Τότε έλαβε ο Σαμουήλ το κέρας του ελαίου και έχρισε αυτόν εν μέσω των αδερφών αυτού. Και επήλθε πνεύμα Κυρίου επί το Δαβίδ από τις ημέρες εκείνης και εφ'εξής, και σηκωθείς ο Σαμουήλ, επήλθε εις Ραμά. Έγινε αυτό και έφυγε ο Σαμουήλ από το σπίτι. Τι άλλαξε το Δαβίδ? Τίποτα. Τον έρχισε βασιλιά και πήγε στα πρόβατα πάλι. Τι μας λέει αυτό? Ότι ο Θεός λέει κάτι το οποίο μπορεί να μην γίνει τη στιγμή εκείνη. Εγώ δεν πρέπει να αμφιβάλλω. Γιατί αν αμφιβάλλω θα χάσω την ευλογία. Πρέπει να περιμένω να το εκτελέσει. Τι πάνε απέναν να το περιμένω να εκτελέσει? Να έχω υπομονή. Πάσα χαρά νομίσατε, αδερφοί μου, όταν πέφτετε σε διαφόρους πειρασμούς. Ιακώβου επιστολή, πρώτο κεφάλαιο. Γιατί? Γιατί η δοκιμασία που έρχεται στη ζωή μας, μία, δύο, επαναλαμβανόμενη, τρεις, τέταρτη, με κάνει, αν τη δεχτώ, να γεννηθεί υπομονή μέσα μου που θα φέρει το άλλο αποτέλεσμα. Θα γίνω βασιλέας. Γιατί μας εκαλέσει ο Θεός, λέει στην Αποκάλυψη, πρώτο κεφάλαιο, για βασιλείς και ιερείς δική του? Πότε? Όταν θέλει αυτός. Έχω υπομονή να περιμένω και να μένω πιστός. Πόσοι άνθρωποι περάσανε δύσκολα και όμως περιμένανε? Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννου, η μητέρα του, την ονείδιζε όλο το Ισραήλ. Περιμένανε, γυρίκανε σε μεγάλη ηλικία και εκεί επάνω βρέθηκε ο άγγελος και έλεγε, θα σας δώσει παιδί. Τρελαθήκαν αυτοί. Λέει, ποιο? Του λέει, δεν θα μπορείς να μιλήσεις ούτε να ακούσεις μέχρι να το πιστέψεις. Περίμενε την ώρα που ήθελε ο Θεός και έγινε. Δεν μπορούσε να το πιστέψει νωρίτερα? Μπορούσε. Αλλά έβαλε τη λογική. Σωστά σκέφτηκε. Σου λέει, στα νιάτα μου δεν μου δώσεις, που ήμουν 20 χρονών. Θα μου δώσεις τώρα στα 80 και 90. Δεν γίνεται αυτά. Κάτι που είναι λογικό. Δεν δέχεται ο Θεός τη λογική μας. Και δεν θέλει να τη χρησιμοποιούμε στα πράγματα δικά του. Κάνουμε ζημιά. Ο Θεός φεύγει. Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε υπομονή. Και αν δεν έχουμε υπομονή, πρέπει να δεχτούμε αυτό το δύσκολο που έρχεται, να το πολεμήσουμε, να το νικήσουμε, για να πάρουμε θάρρος, ώστε την επόμενη δοκιμασία να τη δεχτούμε με χαρά. Πάσα χαρά νομίζετε, αδερφοί μου, τα πέφτει σε διαφόρους πειρασμούς. Αλλά όμως το Πάτερ ημών τι μας λέει, κυριακάτικη προσευχή? Να προσευχόμαστε μην πέσουμε σε πειρασμό. Σε πειρασμό πέφτω όταν δεν εμπιστεύομαι το Θεό. Σε πειρασμό πέφτω όταν δεν πιστεύω στο Θεό. Στον πειρασμό πέφτω όταν αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είμαι αδύνατος. Και όμως πρέπει να συμβούν αυτά, ώστε αν επιμείνω να γίνω πιστός. αυτό θα έρθει ο Θεός, θα βρει την πίστη από κανένα από εμάς. Δηλαδή θα περιμένουμε την έλευσή του για να γίνουμε βασιλείς και ιερείς. Και βλέπουμε τώρα το Δαβίδ. Βοσκός ήρθε, βοσκός φεύγει, αλλά ουράνιος βοσκός πλέον. Το Πνεύμα το Άγιο είναι πάνω του. Αυτή είναι η διαφορά. Ήδη αλλάζει η ζωή του, όχι σε αυτό που κάνει, αλλά σε αυτό που ζει μέσα του. Αν αυτή τη στιγμή βρήκε δύναμη, στιγμιαία και νίκησε το λιοντάρι και την αρκούδα, τώρα έχει μόνιμα αυτή τη δύναμη μέσα του, δύναμη εξ ύψους. Προσέξτε τώρα, δεν το λέει τυχαίως το 14. Και το Πνεύμα του Κυρίου απεσύρθη από τον Σαούλ. Στον ένα δίδεται, στον άλλο, από τον άλλο φεύγει. Και πνεύμα πονηρό παρακυρίου ετάρατε αυτόν. Και είπαν οι δούλοι του Σαούλ προς αυτόν. Του είχε πρίξει τελείως. Γιατί φερόταν άλλο πρόσαλα. Άρα να δημιουργεί προβλήματα, να τους υποπτεύεται, να τους βρίζει, να τους κάνει, να τους δείχνει. Στα καλά καθούμενα. Γιατί έφυγε το πνεύμα. Και μπήκε ο άλλος. Γιατί πονηρό πνεύμα λέει παραθεού τον τάρατε. Ας προστάξει τώρα ο Κύριος ημών του δούλου σου, τους έμπροσθές σου, να ζητήσει άνθρωπο ή δήμονα εις το να παίζει κιθάρα και οπότε το πονηρό πνεύμα παραθεού είναι έπεσε, να παίζει με τη χείρα αυτού και καλόν θέλει είστε εσέ. Και είπε ο Σαούλ προς τους δούλους αυτού, προβλέψατε, δηλαδή φέρτε αυτόν να παίζει. Και τότε απεκρίθη εις εκ των δούλων και είπε, ιδού, είδον τον ιό του Ιεσέ του Βηθλεεμίτου, η δήμονα στο παίζει, ανδριώτα τον άντρα πολεμιστήν και συνετών εις λόγο και άνθρωπον ωραίο και ο Κύριος είναι μετ' αυτού. Τώρα μιλάει τα χαρίσματα που είδε, όχι που άκουσε ο άνθρωπος αυτός. Έζησε κάποιο διάστημα φαίνεται κοντά του για κάποια δουλειά ή οτιδήποτε και άρχισε να εκπλήθεται με το συμπεριφορά αυτού του παιδιού. Γιατί γίνεται αυτό τώρα? Γιατί ο Θεός συστήνει. Ο Δαβίδ βόσκε πρόβατα. Πώς θα πάει στο παλάτι του βασιλέα? Πρέπει να βρει έναν τρόπο να το στέλνει εκεί. Να τον ο τρόπος. Αυτό που είχε, άνοιξε τα μάτια του ανθρώπου αυτό, το είδε και το συστήνει στο βασιλέα. Ξέρετε τι γινότανε αν αυτή τη στιγμή δεν έβγαινε αυτό που είπε? Ο πρώτος θα έβγε θα ήταν αυτός. Ο άλλος ήταν σίγουρος για αυτό που λέει. Γιατί μπορεί να το θεωρήσει με την πονηρία που είχε μπει μέσα του ότι τον κοροϊδεύει ο στρατιώτης αυτός. Και έλαβε ο Ιεσέ, ο πατέρας του δηλαδή του το ζήτησε, ένα φόρτο σε ένα γαϊδουράκι με όλα τα αυτά που είχε βγάλει τυριά και όταν ήταν πρόβατα είχαν. Και έσφαξε και μερικά από αυτά, τα έβαλε πάνω, του λέει πήγαινε και δώσε στο βασιλέα. Και πήγε τα δίνει στο βασιλέα. Και κατά σύμπτωση την ημέρα εκείνη είχε βγει πάλι ο Γολιάθ έξω και έλεγε όποιος από εσάς είναι άντρας ας έρθει εδώ να πολεμήσουμε και αν με νικήσει θα γίνουμε δούλοι σας χωρίς να σκοτωθούν οι άλλοι και αν τον νικήσω θα γίνετε δούλοι δικοί μας. Κατά σύμπτωση. Σύμπτωση. Έδωσε όλα αυτά που ήθελε, πήγε στο βασιλέα, του λέει έχουμε μάχη τώρα, δεν σε χρειάζομαι, κάτσε εκεί μέχρι να τελειώσει, θα τα βρούμε. Και βλέπει τώρα αυτόν τον άνθρωπο, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Κατά τους άλλους, εντάξει, πολεμιστής ήταν, έλεγε ό,τι ήθελε. Κατά τον Δαβίδ έβριζε το Θεό και το λαό του Θεού. Είναι ζωντανός ο Θεός. Δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του. Έχει ανάγκη τη βοήθειά μου? Όχι. Αλλά όμως, εδώ τώρα πρέπει ο λαός Ισραήλ να καταλάβει ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Πώς θα καταλάβει αφού βγαίνει ο άλλος έξω και κρύβονται όλοι? Και του λέει, ελάτε, απλό δεν είναι. Πολεμιστές είστε. Ήρθε να πολεμήσετε. Στείλτε κάποιον. Και περίμενε κι αυτός. ήταν αυτός ένα 2,20 με 2,30, 2,40 πόσο ήταν, ο Δαβίδ ήταν 60, στείλαν τον ανώτερο πολεμιστή, ο οποίος δεν το στείλαν αυτοί, επήγε αυθαίρετα μόνος του. Δεν μπορούσε, επαναστατούσε. Είναι ο Παύλος στην Αθήνα εδώ και βλέπει παντού ξώανα, είδωλα, ιστορίες έντεχνα φτιαγμένα, αλλά όλα ψεύτικοι θεοί. Και οξυνόταν το πνεύμα του, δεν μπορούσε. Το ίδιο πνεύμα είχε με τον Δαβίδ. Και ο άλλος τον έβλεπε αυτόν και έβγαζε επιπίκια ο Δαβίδ. Λέει, τι λέει αυτός, ότι δεν υπάρχει Θεός. Εγώ έχω πνεύμα Άγιο, είναι μέσα μου. Και αυτοί όλοι κρύβονται. Και πάει στον Σαούλ που εξήχε, λέει, ένα κεφάλι πάνω από όλους τους Ισραηλίτες. Και αυτός είχε κρυφτεί μέσα στη σκηνή του και δεν βγαίνει με τίποτα. Και εκεί επάνω πηγαίνει και έχει μείνει αποσβολωμένος με το θάρρος αυτού του παιδιού. Δεν ξέρει πώς να το λειτουργήσει με τη λογική. Του λέει, βασιλέα, αυτός προσβάλλει το λαό για το Θεό. Εγώ θα πάω να πολεμήσω εκεί. Που λέει, είσαι καλά. Αυτός, λέει, έχει γεννηθεί πολεμιστής και είναι, λέει, 2 μέτρα. Εσύ θα πας. Εδώ δεν πάει κανένας από όλους. Και εγώ, λέει. Λέει, δεν ξέρω τι κάνετε εσύ. Δεν θέλω να προσβάλλω κανένα. Θέλω να πάω. Θα σε φάμε την πρώτη. Και δεν πειράζει, λέει. Αν με σκότωσε. Για να δούμε τώρα. Είναι λογικό αυτό? Ελείψη Θεού θα τον είχαν κλείσει σε τρελοκομείο. Αυτό το παιδί, αν το φύσαγε όλος, θα πέφτει κάτω. Κι όμως αυτός επιμένει. Όχι, θα πάω γιατί έχω εμπειρίες με το Θεό. Όπα, κόλλησε ο άλλος. Σαούλ, τι εμπειρίες έχεις με το Θεό? Ότι έχασε το Πνεύμα το Άγιο, τον επρόσβαλε στο Θεό και τώρα είσαι και κρύβεσαι με πονηρό πνεύμα. Μα είναι ο βασιλέας του λαού του Θεού. Είναι βασιλέας του εαυτού του, δεν αντιπροσωπεύει κανένα και είναι μέσα στο φόβο και στην ταλαιπωρία. Και ο άλλος τώρα, αν αυτή τη στιγμή πει ο βασιλιάς δεν σε στέλνω, με την επιμονή του Δαβίδ τον φέρανε στο βασιλέα. Αν δεν τον αφήσει, μπορεί και έλα να παρεξηγηθούν και να πούνε ένας βρέθηκε να πάνε τον αντιμετωπίσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Άστονε. Και εσύ του λέει να μην πάει. Όλοι τον είχαν χαμένο τον Δαβίδ. Δεν πιστεύει κανένας πως θα γίνει αυτό το πράγμα. Και εντωμεταξύ του λέει, καλά, εντάξει, με έπεισες. Του λέει ότι κάτι έχεις από το Θεό και έχεις εντολή από το Θεό. Έλα εδώ, πάρ' την πανοπλία μου, λέει, μη σε σκοτώσει με την πρώτη. 16 χρονών, 1,60 πόσο περίπου ήταν, βάζει την πανοπλία από ένα άνθρωπο ο οποίος είναι 1,70-1,80 και έχει μπει, ξέρετε, σαν να είναι φυσαρμόνικα όλα αυτά μέσα. Και το βλέπει και γέλαγες. Πάει να περπατήσει, το βάρος της πανοπλίας δεν μπόρεσε να το σηκώσει. Του λέει, ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να περπατήσω, γιατί ποτέ δεν έβαλα τέτοια πράγματα, λέει, πάνω στο σώμα μου. Λέει, εντάξει, βγάλ' τα. Λέει, θα πάω όπως ξέρω εγώ. Εντάξει, λέει, πήγαινε. Τα βγάζει όλα αυτά, δεν παίρνει κανένα βοήθημα ανθρώπινο, γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Δεν θέλει το μέσον που θα πούνε μετά είχε ωραία πανοπλία. Με αποτέλεσμα να βγει έξω με μία σφεντόνα και περνώντας από ένα, λέει, κυριάκι, βρήκε 3 πέτρες ομαλές και τις έβαλε στο σακίδιό του. 3. Με τους αριθμούς ο Θεός είχε αγάπη. Πατέρας είχε Πνεύμα Άγιο. Και κατεβαίνει κάτω. Όταν το βλέπει ο άλλος, λέει, αυτόν στείλατε? Αυτός είναι, λέει, ο πιο ανδρείος από εσάς. Δεν έχετε μαχαίρι? Και άρχισε να γελάει και να κοροϊδεύει και να βρίζει. Του λέει ο Δαβίδ, λέει, μην τα κάνεις αυτά, γιατί ο Θεός είναι μαζί μου, λέει, και το κεφαλάκι σου θα το κρατάω σε λίγο έτσι. Εκεί αγρίεψε αυτός, λέει, κάτσε να τον τελειώνω με αυτό για να μας στέλνει τον επόμενο. Αλλά εκεί που έβλεπε αυτό το παιδί, λέει, τσομπάνι είσαι? Λέει, ναι. Με πέρασε, λέει, απρόβατο εμένα? Λέει, μη λες πολλά, περίμενε. Και εκεί επάνω αναπτύσσονται και οι δύο. Ο Γολιάθ δεν ήταν μόνος του, είχε και τον οπλοφόρο μαζί, ήταν 2 μαζί. κράταγε τα όπλα του ο άλλος. Και αυτός ήταν μόνος του. Αλλά δεν ήταν μόνος του, ήταν τέσσερις. Πατέρας Υιός Πνεύμα Άγιο και ο Δαβίδ. Αριθμητικά είναι περισσότεροι. Ηθικά είναι το μεγαλείο του σύμπαντος μαζί του. Έχει το μεγαλύτερο μέσο που υπάρχει. Και από Ανδρεία έχει μέσα του το Πνεύμα το Άγιο. Που δεν καταλαβαίνει τίποτα από εχθρό ή οτιδήποτε άλλο. Και εκεί επάνω δεν κάνει τίποτα. Θα το πέταξε κανένα κόντι, όποιος ξέρει τι είχε μαζί του άλλος. Βγάζει αυτή το θύλακά του μία πετρούλα, τη βάζει σε φεντόνα και την αφήνει. Ο άλλος μας λέει πάνοπλος, με πανοπλία. Δεν μπορούσε μία πέτρα να κάνει κάτι στο σίδερο ή στις αλυσίδες που είχε πάνω ή στο δέρμα. Θα χτύπαει ή θα πέφτει κάτω. Αλλά ποιος ξέρει τώρα, είχε σηκώσει την πανοπλία για να τον δει καλύτερα. Και έρχεται η πέτρα και πάει σε ένα κενό σημείο πάνω από τη μύτη, στο κούτελο. Ζαλίζεται, πέφτει κάτω, όταν το βλέπει να πέφτει ο άλλος έφυγε που ήταν μαζί του και πάει τώρα ο Δαβίδ κοντά και το διάστημα αυτό τραβάει το σπαθί το δικό του. Φανταστείτε τώρα ένα παιδί που είναι το σπαθί σχεδόν μεγαλύτερο από αυτόν. Και όμως το σπαθί το σήκωσε. Και δίνει μία και αποκεφαλίζει. Ποιος το έκανε αυτό? Καταλαβαίνετε λοιπόν, θα λέγαμε Ανδρείος είναι αυτός, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Τίποτα από όλα αυτά. Όπου είναι το Πνεύμα το Άγιο, όχι με τη δύναμή σου Δαβίδ, ούτε με την ισχύ σου, αλλά το Πνεύμα που σου έχω δώσει θα κάνει όλη τη δουλειά. Τώρα ερχόμαστε, το πιστεύω με αυτό. Πώς θα δείξουμε ότι πιστεύουμε το Πνεύμα το Άγιο θα κάνει δουλειά μαζί μας και θα μας δίνει νίκες κάθε μέρα? Έχουμε Πνεύμα Άγιο? Το έχουμε βάλει να αναπαυθεί μέσα μας? Του έχουμε δώσει όλο το διαμέρισμα να το καθαρίσει? Ή ήρθα από τον κόσμο και κρατάω το μισό κόσμο μαζί μου? Εδώ είναι τώρα. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε το μισό κόσμο και το μισό ουρανό. Δεν γίνεται. Ο Θεός είπε να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, να δώσουμε όλο το συναισθηματικό μέρος. Να το καθαρίσει, να μην πονάω, να μην υποφέρω, να μην στεναχωριέμαι, να μην παθαίνω κατάθλιψη. Εάν αναπαύεται το Πνεύμα του Άγιου, δηλαδή του έχω δώσει όλο το χώρο και λειτουργεί από μόνο του, θα χρησιμοποιεί αυτό το σπίτι, αυτό τον άνθρωπο, να κάνει τη δουλειά του που θέλει. Για το Πνεύμα το Άγιο είναι Άγιο Πνεύμα. Θέλει ένα σώμα να λειτουργήσει, να φανεί. Και βλέπουμε τώρα παρακάτω, αφού έγινε αυτό το περιστατικό, τον παίρνει στο παλάτι, είναι μαζί του σε όλα, τον κάνει οπλοφόρο ο Σαούλ και ο Δαβίδ. Δεν είναι τα χαρίσματα αυτά που είδαμε, το θάρρος, όλα αυτά τα οποία γεννήκανε. Αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιο ενεργό μαζί του. Είναι αυτός με ακάθαρτο πνεύμα απέναντί του, θέλει να φάνε και κάνει διάφορα πράγματα εκεί. Ο άλλος είναι αλόφρον, δεν ξέρει τι κάνει και πιάνει ο Δαβίδ την κιθάρα και ψέλνει. Τι ψέλνει? Λατρεύει το Θεό. Αυτό ήξερε. Η λατρεία στο Θεό φέρνει το Θεό που είναι το φως και διώχνει το σκοτάδι. Το σκοτάδι φεύγει από όλους συν το βασιλιά που φαίνεται περισσότερο. Και όλοι είναι σε μια κατάσταση ομορφιάς και απόλαυσης. Ποιος συστήνει το Δαβίδ? Το Πνεύμα το Άγιο. Πώς το συστήνει? Να μπαίνει στην παρουσία του Θεού και ο ίδιος και να απολαμβάνει τη χρησιμότητα που έχει δώσει, καθώς το Πνεύμα το Άγιο το χρησιμοποιεί. Το απολαμβάνει πρώτα ο Δαβίδ και χαίρεται για όλα αυτά. Και τώρα ερχόμεθα στο επόμενο βήμα. Αυτά θα τα αφήσει ο εχθρός έτσι? Για προσέξτε. Μία μεγάλη ευλογία θα φέρει και μία μεγάλη επίθεση. Εγώ δεν πρέπει αυτή τη στιγμή με την ευλογία που ήρθε να βγω εκτεθειμένος έξω στον εχθρό. Πώς βγαίνει ο εκτεθειμένος έξω? Πάρτε τον Σαούλ. Με το που πέτυχε και νίκησε τους εχθρούς του, δεν έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός, αλλά έκανε αυτό που θέλανε οι άνθρωποι. Εκτέθηκε. Βγήκε απ' έξω. Έτσι μπορεί να χάσει τώρα και ο Δαβίδ. Γιατί, τι γίνεται τώρα? Από τη μία χαίρονται όλοι, αλλά από την άλλη όμως όλοι λένε ότι αυτός είναι ο μέλλον βασιλιάς. Έχει όλα τα προσόντα. Ο άλλος δεν έχει τίποτα, έχει καθαρό πνεύμα. Και του λένε, ξέρεις κάτι, βγάλε τον από τη μέση αυτόν. Θα σου φάει τη βασιλεία. Και έχει τον Ιωνάθαν, το γιο σου. Επηρεάζεται από αυτά, γιατί έχει πονηρία μέσα του. Οπότε, στα καλά καθούμενα, εκεί που κάθεται και τρώνε με τον Δαβίδ, είναι, λέει, το ακόντιο δίπλα, το πιάνει και το σηκώνει και το ρίχνει. Αλλά είναι ο Θεός μαζί του. Κάνει έτσι αυτός, πολεμιστής λέμε, άστα αυτά, πολεμιστές. Όταν ο Θεός είναι μαζί σου, δεν μπορείς να αγγίξεις τίποτα. Και κάνει έτσι και φεύγει από την ευθεία που ερχόταν το δόρυ. Πιάνει δεύτερο, έχει φύγει ο Δαβίδ. Αλλά τώρα αρχίζει ένα δεύτερο μάθημα για τον Δαβίδ. Η αδικία. Στη γη τούτη ήρθα να δοκιμαστούμε. Σε τι? Να αδικηθούμε πως αδικήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Για να νικήσουμε όπως νίκησε. Να μείνουμε μέσα στην αγάπη, στην πληρότητα της αγάπης που είναι ο Θεός. Όταν λέμε αγάπη δεν εννοούμε τον κανόνα της αγάπης, αλλά εννοούμε τον Θεό. Ο οποίος Θεός όταν έρθει στον άνθρωπο δίνει τον κανόνα της αγάπης. Και βλέπουμε τώρα τον Δαβίδ, το κυνηγάει ο Σαούλ με όλο το στρατό, αυτός είναι μόνος του με την οικογένειά του και έχουν μαζευτεί και 400 παράνομοι κοντά του που έχουν κάνει οικογένειες και όλοι αυτοί τώρα προσπαθούν να επιζήσουν μαζί του. Πράγματι επιζούνε μαζί του, γιατί ο Θεός είναι μαζί του, αλλά ο Θεός δέχεται την αδικία. Και βλέπουμε τώρα ότι το δέχεται. Γιατί αυτός πρέπει να γίνει βασιλέας και πρέπει να αποκτήσει την εμπειρία του βασιλέα του ουρανού. Όχι τη γη είναι η βασιλεία. Να αφήνει τον εγωισμό να τον επηρεάζει ή τον συμφέρον ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να γίνει βασιλέας ουρανού. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι τα χρόνια που ήταν πάρα πολλά που το κυνηγούσε, έδωσε εξετάσεις σε όλα τα μέτωπα ο Δαβίδ. Και ένα από αυτά ήταν ότι του τον έφερε 2 φορές να τον σκοτώσει. Και θυμόμαστε όλοι με το σπήλαιο που πήγε να κρυφτεί από τα μάτια του βασιλέα και μπήκε στο βάθος του σπηλαίου, τεράστιο σπήλαιο. Και καθώς πέρναγε από εκεί ο Σαούλ, λέει πρέπει να ξενυχτήσουμε για να συνεχίσουμε το κυνήγι αύριο. Και τι κάνουνε? Ο Δαβίδ είναι στο βάθος του σπηλαίου και αυτός είναι έξω. Και κοιμάται με το στρατό του όλο μαζί. Όλοι τα κόντια δίπλα, με σκοπούς, με οτιδήποτε. Και τι δίνει? Δίνει ύπνο ο Θεός και κοιμώνται οι σκοποί. Σηκώνονται οι άλλοι από το βάθος του σπηλαίου το βράδυ και λένε είναι ευκαιρία να φύγουμε γιατί αύριο θα μας δούνε, θα μας καθαρίσουν όλους. Και πράγματι προσπαθούν σιγά σιγά, ο βαρύς ύπνος δουλεύει, τους παίρνει χαμπάρι κανένας και την ώρα που περνάνε δίπλα από τον Σαούλ, λέει ένας του Δαβίδ, λέει ο Θεός σου τον έδωσε να τον σκοτώσει να ησυχάσει από αυτόν. Να τον. Είναι η εύκολη λύση. Είναι η λογική λύση. Κάποιος θέλει να σε σκοτώσει, να μην τον σκοτώσει πρώτα εσύ, αφού μπορείς. Δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είναι έτσι? Γιατί η λογική του ουρανού λέει άλλα. Λέει ο Θεός είναι μαζί σου. Λέει ναι, δεν μπορεί να σε σκοτώσει κανένας. Αλλά όμως μη σταματήσεις πρόωρα τη δοκιμασία σου γιατί θα χάσεις το μάθημα. Και λέει ο Δαβίδ, μη με ανακατεύεσαι εσύ. Ο Θεός τον έφερε εδώ, αλλά εγώ δίνω εξετάσεις τώρα. Και ένα να ξέρεις, πώς μπορώ να σκοτώσω κάποιον που έχει χρήσει ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο και με το έλεον της παρουσίας του. θα είμαι εκτεθειμένος στο Θεό αιώνια. Δεν γίνεται. Γιατί ήταν εργαλείο του Θεού το οποίο βγήκε από τη θέση του. Αλλά είναι του Θεού ακόμα. Του ανήκει. Μπορούμε να σκεπτόμαστε όπως σκέπτεται ο Θεός. Δεν θα κάνουμε κανένα λάθος. Θα κινούμεθα με ευλογία, θα έρθουν τα πάντα στη ζωή μας, θα απολαύσουμε τα πάντα και θα ζούμε με την του ουρανού την επέμβαση ώστε τα αδύνατα να γίνονται δυνατά στη ζωή μας. Χωρίς άγχος, χωρίς αγωνίες, χωρίς τίποτα. Αλλά χρειάζεται υπομονή. Και για να έχουμε υπομονή θα περάσουμε από το μάθημα των συχνών δοκιμασιών. Όπως πέρασε ο Δαβίδ. Έφτασε να πάει στους Φιλιστέους για να κάνει τον τρελό για να γλιτώσει από τους δικούς του οι οποίοι τον κυνηγούσαν. Να μείνει εκεί αρκετά χρόνια μέχρι να επέμβει ο Θεός και να τον αλλάξει όλο το σκηνικό αυτό. Αυτή είναι η ζωή μας. Εμείς δεν είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε βασίλεις και ιερείς του Υψίστου και έχουμε Πνεύμα Άγιο. Είμαστε στην κατηγορία του Δαβίδ. Πρέπει να ζούμε με πλήρη εμπιστοσύνη προς το Θεό και αγάπη προς το Θεό. Και όταν συμβαίνει να πολεμήσουμε, να πολεμάμε, γιατί τους πολέμους του δικούς μας θα προπορεύεται ο Θεός. Αρκεί να τον ακολουθούμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Ένα ύμνο και όποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή να έρθει μπροστά.